ykkönen.
Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Tiede Ykkösen robottien ja Leena Mattilan seuraan. Tänään mennäkin äärestä laitaan ja tulevaisuudesta nykyisyyden kautta historiaan. Yhdet nuoret huimapäät kehittävät Helsingin yliopistosta moraalia tulevaisuuden roboteille ja toiset ajelevat jo tänä päivänä muina miehinä robottiautolla jopa tänne Pasilan perukoille studiokeskusteluun. Olevista ja tulevista roboteista selvittyämme lähdemme tekniikan museoon hämmästelemään vähän vanhempaa huipputekniikkaa, niin kuin sähköä ja muita hämmästyttäviä entisajan uutuuksia. Moni voisi luulla, että robottien moraalin kehittäminen on silkkaa haihattelua, mutta eipä ole kauaa. Robotteja kehitellään, jotta ne kykenisivät tekemään moraalisia päätöksiä. Ja Atlantin takana tutkimuksia rahoittavat myös USA:n merivoimat. Sopii miettiä, että miksi sotavoimat haluavat istuttaa moraalin robotin päähän. Kognitiotieteen tutkija Michael Laakasuo tutkii robottien moraalia ja moraalista vastuuta. Tapasin hänet Helsingin yliopiston tiedekulmassa, kun hän oli esittelemässä Helsinki Challenge-kilpailusuunnitelmaansa. Elokuvissa riekkuu kaiken maailman tappajarobotteja ja palvelurobotit auttavat tulevaisuuden ihmisiä ja nykyäänkin jo on olemassa hoivarobotteja, ainakin laboratorioissa, robottitehtaissa. Ja todellisuudessa robotit ja robotiksi katsottavat koneet nykyisellään jo hoitelevat muutakin kuin nurmikon leikkuuta ja lattioiden imurointia. GSP-systeemit opastavat ihmisiä paikasta toiseen ja välillä eksyksiin. Ja jos myöhästyn lentokoneesta navigaattorin väärän opastuksen takia, niin onko se syy sitten robotin vai sen robotin valmistajan vai voinko vaatia korvausta siltä, joka on valmistunut sen raudan vai softan, vai onko ohjelman asentaja syypää vai huoltaja, vai onko se käyttäjävirhe, miten se saadaan selville. Tällaisia asioita pohditaan Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Kognitiotieteen oppiaineessa tutkitaan robottien moraalia. Kognitiotieteen tutkija Michael Laakasuo, minkä ihmeen takia te tutkitte robottien moraalia? Miten robotilla voi olla moraali sen enemmän kuin jollain muulla teknisellä laitteella, esimerkiksi automaattipyykkikoneella?
Se vastaus tähän kysymykseen riippuu siitä, että miten moraali filosofisesti määritellään. On olemassa moraalifilosofisia näkemyksiä, joiden mukaan moraali on jotain matematiikan kaltaista, siis siinä mielessä, että se on ihmisestä riippumatonta ja ihmisen ulkopuolella olevaa. Niin silloin, kun me pohditaan robottien moraalia tai pohditaan, minkälaista moraalia robottien tulisi noudattaa, niin me ei pelkästään pohdita robottien moraalia, vaan pohditaan fundamentaalisia moraalisia kysymyksiä ylipäätänsä, kuten miten moraali on mahdollista, onko moraali ohjelmoitavissa, onko se matematiikan kaltaista vai onko se kenties sitten jotain muuta, onko moraali ainoastaan sitä, miten niin kuin ihmiset reaalisesti toimii. Niin nämä on tällaisia akateemisia kysymyksiä, jotka sitten on motivoinut tätä tutkimushanketta, mitä me tässä nyt halutaan lähteä viemään eteenpäin.
No te tutkitte kuitenkin ihmisiä, että mitä te niistä ihmisistä sitten kaivelette, jos tutkitaan robottien moraalia?
Joo, me voidaan nyt käyttää tutkimusvälineinä erilaisia tarinoita tai animaatioita tai äänipätkiä tai muuta vastaavaa. Ja me voidaan niissä sitten esittää robotti niin, että se noudattaa vaikka kanttilaista moraalia tai noudattaa vaikka John Stuart Milliläistä tällaista utilitaristista moraalia tai vaikka vanhaa kunnon aristotelilaista hyveetiikkaa. Ja sitten sen jälkeen me voidaan kysyä ihmisiltä, että minkälaista moraalista toimintaa he suosivat robotille. Ja me voidaan luoda sellaisia tarinoita, joissa yhdessä tarinassa robotti on toimija ja sitten tehdään muuten identtinen tarina, mutta laitetaan siihen ihminen toimijaksi. Ja katsellaan sitten, että muuttuuko se ihmisen arviointi sen teon oikeellisuudesta tai vääryylisyydestä sen mukaan, että kuka se toimija on. Ja tässä mielessä sitten ikään kuin robottien ja ihmisten moraali on yhteenkietoutunutta. Me tutkitaan moraalista kognitiota ja moraalista informaation prosessointia ja me oletetaan, että tämä informaation prosessointi, jos se on vaikka utilitaristista informaation prosessointia, niin se on ihmisessä samanlaista kuin robotissa.
Kognitiotieteen tutkija Michael Laakasuo, sullahan oli jo jotain tietoa pohjalla, tätähän on tutkittu aikaisemminkin, että miten ne ihmiset nyt sitten kokee sen robotin tekemiset, että onko se nyt moraalinen tai moraaliton oli jo, pitäisikö sitä rangaista vai palkita?
Meillä on yksi pilottitutkimus nyt tehty, jota me yritetään saada vertaisarviossa eteenpäin, ja tässä tutkimuksessa me pistettiin joko robotti tai ihminen tekemään sellainen päätös, jossa se robotti joutuu miettimään, että tappaako se yhden pelastaakseen 5 vai eikö se tapa yhden pelastaakseen 5. Ja sitten meillä oli 4 erilaista robottia ja sitten meillä oli ihminen siinä tarinassa. Ja sitten me mitattiin tätä 5 eri tehtävässä. Näytettiin, että aina se on tämä leivänpahtimen näköinen tyyppi, joka sitten joko tappaa yhden pelastaakseen 5 tai ei tapa yhtä pelastaakseen 5. Ja kysyttiin sitten meidän kokeeseen osallistuvilta henkilöiltä, että kuinka hyväksyttävä tämä päätös on. Ja se, mitä me huomattiin, oli se, että mitä ihmisen kaltaisempi se toimija näissä moraalidilemmoissa oli, niin sitä vähemmän sen päätöksestä tykättiin silloin, kun se päätti olla uhraamatta yhtä henkilöä pelastaakseen 5. Ihmisen kohdalla tämä päätös hyväksytään, robotin kohdalla sitä ei hyväksytä. Tämä on tällainen niin kuin lyhyt yhteenveto tästä pilottitutkimuksesta.
No mikä siinä voi olla syynä, kun teko on kuitenkin sama, niin miksi se riippuu pärstäkertoimesta, että hyväksytäänkö vai eikö?
Se onkin se 1000 taalan kysymys, mitä moraalipsykologiassa ei ole vielä ratkaistu. Eli tällä hetkellä suurin osa moraalipsykologisesta tutkimuksesta keskittyy tutkimaan joko tätä niin sanottua kanttilaista etiikkaa tai sitten tätä utilitaristista etiikkaa tai asettaa ne vastatusten. Mutta tämä meidän pilottitutkimus viittaa siihen, että myös se toimijan olemus vaikuttaa tähän päätöksenteon oikeellisena pitämiseen. Eli silloin se viittaisi siihen, että moraalipsykologisia teorioita pitää täydentää tällaisella aristotelilaisella hyveetiikalla. Eli ne toimijan ominaisuudet vaikuttaa siihen, että kuinka oikeana tai vääränä sitä tekoa pidetään. Sen lisäksi, että ilmeisesti se, että onko kyseessä utilitaristinen tai deontologinen ratkaisu. Tässä meidän pilottikoesarjassa niin näitä utilitaristisia päätöksiä hyväksyttiin paljon vähemmän ylipäätänsä kuin deontologisia päätöksiä. Eli meidän koehenkilöt oli sitä mieltä, että on enemmän oikein olla tappamatta yhtä pelastaakseen 5 kuin että tapetaan joku, jotta pelastetaan muita. Ja tämä oli totta sitten, oli se toimija sitten robotti tai ihminen.
Mikä sitten näiden kanttilaisen ja utilitaristisen moraalin ero on kansalaiselle maallikolle selitettynä?
Pääpiirteissään ero on siis siinä, että kanttilaisessa deontologisessa moraalissa ajatellaan, että moraalisäännöt on absoluuttisia, että niitä ei voi rikkoa. Eli jos me saadaan kiinni sarjamurhaaja, niin me ei voida kostoksi tappaa sitä sarjamurhaajaa, koska silloin me toimitaan vastoin jotain yleisempää moraalista periaatetta, ja silloin se lopputulema siitä on se, että jos me ei kunnioiteta yleisiä moraalisia periaatteita, niin silloin me ei tarvitse kunnioittaa mitään moraalisia periaatteita, ja silloin koko moraalirakennelma hajoaa käsiin. Tämä on siis tämä kanttilainen näkemys. Sitten on tällainen utilitaristinen tai John Stuart Millin muotoilema näkemys, missä todetaan, että tarkoitus pyhittää keinot. Eli jos me voidaan estää 5 ihmisen kuolema tappamalla 1 henkilö, niin silloin se suurempi hyvä, mikä seuraa siitä, että 5 ihmistä jää henkiin, oikeuttaa sen, että se 1 voidaan tappaa. Tämä on niin kuin keskeinen ero tämän deontologisen ja utilitaristisen moraalin välillä.
Kerrot tuossa, kun esittelit näitä teidän tutkimuksia tai tulevia tutkimuksia, niin kerrot sitä, että Yhdysvalloissa laivasto rahoittaa tutkimuksia, joissa roboteille yritetään kehittää moraalia. Miksi niin näin tekee? Liittyykö se tähän justiin, että kenet se robotti tappaa vai jättääkö tappamatta?
Ilmeisesti tällä hetkellä ainoa syy sille, minkä takia robotit ei aktiivisesti tapa taistelukentällä, vaikka ne muuten kykenisivät autonomisesti liikkumaan ja toimimaan, on ihan puhtaan lainsäädännöllinen. Eli tällä hetkellä muistaakseni Yhdysvaltojen oma lainsäädäntö vaatii sen, että se on ihminen, joka tekee päätöksen toisen ihmisen tappamisesta. Niin voi varmaan vaan sitten olettaa, että jos roboteille yritetään luoda jonkinnäköinen moraalijärjestelmä, että se tarkoitus on sitten siinä, että päästään sitten siitä kokonaan eroon, että siellä on ihminen, joka päättää sitten sen liipasimen vetämisestä. Mun mielestä se on ihan päivänselvä tavoite tälle projektille.
No yksi sitä voida pitää moraalittomana, no, kun ihmisten toiminta on silloin minun mielestä moraalitonta, jos se siirtää koneelle sen vastuun, että kone tappaa vähän mitä sattuu, mitä se on ohjelmoitu tappamaan, kun ihminenhän sen on kuitenkin ohjelmoinut.
Niin, tämä moraalisen vastuun siirtäminen on hyvin hankala filosofinen kysymys. Varmaan me voidaan ajatella, että kukin meistä siirtää moraalista vastuuta joka päivä poliitikoille, joka päivä poliiseille. Et siinä mielessähän tämä ei ole uusi asia. Eli me ei yksinkertaisesti kyetä osallistumaan jokaisen tilanteen moraaliseen punnitsemiseen ja päättämiseen. Et siinä mielessä tämä ei ole uusi asia. Meillä on ollut parlamentteja jo satoja vuosia. Sitten se, että missä vaiheessa koneet on niin monimutkaisia tai missä vaiheessa me koetaan, että koneet on jotenkin itsenäisesti kykeneviä tähän, että niille voidaan antaa tämä oikeus tappaa, että me voidaan jotenkin hyvällä omalla tunnolla luopua tästä meidän omasta vastuusta ja todeta, että nyt keinotekoinen moraalinen toimija on kykenevä vastuuseen, niin se on myös sellainen, sen lisäksi se on ratkaisematon juridinen kysymys, niin se on ratkaisematon tieteellinen kysymys, että missä vaiheessa voidaan näin tehdä. Jossain määrinhän meidän oikeusjärjestelmä jo tällä hetkellä ottaa huomioon sen, että jos murhaaja sattuu olemaan niin sanotusti vailla täyttä ymmärrystä, niin murhaaja ei saa täyttä tuomiota. Niin on mielenkiintoinen kysymys ja tärkeä poliittinen kysymys se, että missä vaiheessa me sitten kohdellaan robotteja toimijoina, joilla ei ole täyttä ymmärrystä ja mitä se tarkoittaa, mitä siitä seuraa.
Niin, että jos joku tyyppi hommaa jostain tappajarobotin ja pistää sen tekemään niin sanotun palkkaamurhan, niin eikö nyt silti ole sillä, joka palkkasi sen robotin tai osti ja hommasi tekemään sen tihutyön?
Niin, vai onko
vaikka
se...
Vaikka robotti murhasi.
Niin, vai onko se sitten, onko se moraalinen vastuu sitten jotenkin laajemmin sillä talousjärjestelmällä ja sillä niin kuin yhteiskuntajärjestyksellä, joka mahdollistaa ylipäätänsä sen, että tällaisia laitteita voidaan kehittää, eikä ole puuttunut siihen kehitystyöhön vielä silloin, kun se on ollut mahdollista.
No, hoitorobottejahan on jonkun verran jo olemassa, ja jos nyt hoitorobotti esimerkiksi anniskelee lääkitystä väärin ja potilas kuolee, ja se kuolee niin kuin vahingossa, niin kenellä siitä sitten on vastuu? Onko se sillä robotilla vai sillä, joka sen robotin valmisti, vai sillä, joka sen käynnisti, vai sillä, joka sen ohjelmoi?
Niin, se onkin se kysymys, mitä me sitten tässä oltaisiin niin kuin Helsinki Challengeissa selvittämässä. Ja me haluttaisiin tutkia sitä ihmisen intuitiota, että mitä se kadun tallaajan intuitio sanoo, että missä se vastuu on. Tällä hetkellä mun on ihan mahdoton sanoa, että missä se olisi. Mä huomaan, että mun intuitioni ei anna mulle sitä sellaista varmaa vastausta, mitä se antaisi sellaisessa tilanteessa, kun että jos kyse olisi vaikka koiran omistajasta tai niin kuin muusta vastaavan kaltaisesta tilanteesta, mä huomaan, että mulla menee sormi suuhun, en osaa vastata kysymykseen.
Sitten kun te saatte sitä materiaalia, kun tämä tutkimus tästä laajenee, niin onko siitä sitten mahdollista käyttää vaikka niin kuin lainsäädännön suuntaviivoja antamaan, että vähän nähdään, että mitä kansalaiset kokevat tämmöisen tilanteen, että kenen se vastuu ja pitääkö sitä ollenkaan antaa yhtään kellekään, pidetään kaikki vain ihmisillä?
No, se olisi toivottavaa. Niin kauan kuin demokraattisessa yhteiskunnassa eletään ja tietohallintoa säätelevät lait säätää eduskunta, niin silloin sillä kansan näkemyksellä ja mielipiteellä luulisi olevan merkitystä, mutta sitä ei voida ihan Gallup-menetelmiä lähteä kyselemään, että kyllä se pitää sitten niin kuin
tutkia
kokeellisesti ja tutkia huolellisesti analysoimalla. Muuten on vaara sitten, että intressiryhmät ja eturyhmät yrittää jo muodostaa johdattelevia kysymyksiä, saada johdattelevia johtopäätöksiä.
Kognitiotieteen tutkija Michael Laakasuo, mitä tiedetään robottien ja älykkäiden koneiden moraalista tällä hetkellä? Onko sitä vielä olemassakaan?
Sitä on olemassa, ja sitä, sen lisäksi, että on tämä laivaston rahoittama projekti, niin Wendell Wallach ja muistaakseni Colin Allen on julkaissut tällaisen teoksen kuin Moral Machines, ja he esittelee siinä kirjassa nimenomaan kahta tällaista algoritmiikkaan perustuvaa lähestymistapaa, mitä he pitävät realistisina, joita voitaisiin ohjelmoida näihin robotteihin, ja he mainitsivat nimenomaan tämän kanttilaisen ja sitten tällaisen utilitaristisen etiikan, että nämä on niin selkeästi muotoiltuja filosofisia periaatteita filosofian historiassa, että nämä on ne parhaat lähestymistavat, joilla voidaan lähteä sitten lähestymään tätä konemoraalia ja sen ohjelmointia. Että kyllä sitä kysymystä on filosofian puolella tutkittu ja pohdittu jo jonkin aikaa, ainakin niin kuin 2000-luvun alusta, mutta sitten sitä ei tällaisilla niin kuin empiirisillä psykologisilla menetelmillä, nimenomaan moraalipsykologisilla menetelmillä ole tarkasteltu vielä.
Onko sitten ihmisillä semmoinen käsitys, tai näille, jotka robotteja kehittää, semmoinen käsitys, että kun se robotti on taitava laskija ja monitoiminen kone, niin se pystyy laskennallisesti hakemaan semmoisen puolueettoman totuuden, että mikä on oikea ja mikä väärin, että sillä perusteella sillä sitten olisi oma henkilökohtainen moraali tai niin kuin kaikesta ympäristötekijöistä riippumaton moraali.
Niin sehän on tämä filosofi Leibnizin unelma, että se paras argumentti sitten saataisiin selville sillä, että vaan istutaan alas ja lasketaan, että tämä oli hänen pääasiallinen motivaattorinsa, kun hän rupesi kehittämään ensimmäistä tällaista hammasratasteknologiaan perustuvaa laskukonetta. Niin varmaan teknologia optimistisesti asioihin suhtautuvat ihmiset saattaa myös helposti ajatella, että moraaliset kysymykset on puhtaasti esimerkiksi utilitaristisia kysymyksiä, jotka voidaan selvittää laskemalla. Tällä hetkellä moraalipsykologian puolella on tutkijoita, yhdysvaltalaisia tutkijoita, jotka on eksplisiittisesti sanoneet, että tällainen kanttilainen etiikka on jonkinnäköinen kognitiivinen vääristymä ja että totta kai on päivän selvää, että kun asioita rationaalisesti mietitään, niin se utilitaristinen moraalijärjestelmä on se oikea. Ja muistaakseni myös tällä hetkellä merkittävin soveltavan etiikan asiantuntija Peter Singer, niin hän on myös vahvasti sitä mieltä, että utilitaristinen tällainen laskennallinen lähestyminen moraalisiin seikkoihin on se oikea. Ja hän sanoo vaan, että jos me ollaan eri mieltä, niin silloin meillä on väärät lähtökohdat meidän laskelmissa. Eli sitten jos me voidaan ajatella, että voisi olla joku tällainen moraalia laskeva kone, niin silloin varmaan sitten tämän näkökulman puitteissa niin se olisi sitten ilmeisesti oikeaa moraalia. Mutta kaikki ei tätä Singerin lähtökohtaa allekirjoita ja kaikki ei myöskään tätä moraalipsykologian piirissä esitettyä yksioikoista näkemystä siitä, että deontologinen suhtautuminen on vääristynyt suhtautumistapa, niin ei allekirjoita, että onneksi tieteen kentällä on erimielisyyttä näistä tärkeistä asioista.
Mietittekö se sellaista kysymystä ollenkaan, että minkä takia ihminen ylipäätään yrittää siirtää sen vastuun koneelle? Se robottihan on tietotekninen laite, missä on jotain mekaanisia osia, mitä se pystyy jotain toimenpiteitä tekemään. Että sehän on kone. Niin minkä takia siitä yritetään tehdä päätöksentekijää? Miten se kertoo ihmisestä?
Niin, mitäköhän se kertoo ihmisestä? Se varmaan kertoo ihmisestä aika paljon erinäköisiä asioita. Se varmaan kertoo, että ihminen on utelias, ihminen miettii, että onkohan tämä mahdollista. Sehän on yksi tällainen keskeinen niin kuin robotiikan kehittymistä motivoiva seikka ylipäätänsä, että katsotaan, että
onnistuuko.
Katsotaan, että onnistuuko, ymmärtäänkö me ihmisen kognitiota niin hyvin, että me voidaan ikään kuin toistaa se meistä riippumattomassa laitteessa. Ainakin sitä se kertoo. Sitten se varmaan kertoo siitä, että ehkä me jollain tasolla koetaan, että tämä eläminen on riittävän vaikeaa ilman, että tarvitsee jokaista asiaa itsekseen päättää. Puhutaan myös tällaisesta kognitiivisesta ilmiöstä kuin päätöksentekoväsymys, eli kun ihminen joutuu tekemään päätöksiä, se tuntuu rasittavalta, niin sitten varmaan on tosi raskas päätös sitten se, että 20-vuotiaan miehen pitää päättää, että ampuuko se kauko-ohjattavalla lennokilla nyt sitten jonkun ihmisen vai ei. Siitähän on tullut tietoa, että tällaisilla henkilöillä, jotka joutuu kauko-ohjattavia lennokkeja käyttäen käymään sotaa, päättämään toisten ihmisten elämästä, niin heillä on tosi pahoja painajaisia, tosi kovia posttraumaattisia stressioireita, ja he selvästi kärsii siitä, että he joutuu tappamaan ihmisiä videopelimäisesti. Ja se varmaan nyt kertoo sitten siitä, että ne paikat, missä tällaisia niin kuin algoritmeja tai keinotekoisia moraaliohjelmia tällä hetkellä kehitetään, että se on varmaan sotaa käyvä maa. En mä tiedä, toi on hyvä kysymys. Se kertoo ihmisestä tosi paljon, se kertoo meidän yhteiskuntajärjestyksestä tosi paljon ja se kertoo varmaan siitä, että kuinka hukassa me ollaan niin kuin lajina tällä hetkellä.
Tuli jo samaa mieleen, että ollaanko menossa takapatkia niin kuin älyllisessä evoluutiossa tai jossain moraalisessa evoluutiossa, jos sellaista on olemassa. Kun ajattelee, että automatisoidussa navetassa ne nautaeläimetkin päättää itse, meneekö ne lypsyautomaatille vai harjausrobotille. Eli onko sitten ihminen avuttomampi kuin olmi, jos sepä antaa robotin päättää puolestaan?
Niin ehkä se tietyssä mielessä. Tietyissä olosuhteissa.
Häviä lehmälle ainakin.
Tietyissä olosuhteissa ehkä. Kyllähän me jo niin kuin ulkoistetaan reittivalintoja navigaattoreille. Sehän on jo niin kuin arkipäivää. Ja en mä tiedä, kuinka pitkään siihen nyt menee, että me ulkoistetaan meidän ruokailu- ja syömiseen liittyvät päätökset jollekin applikaatiolle. Ehkä se, että ollaanko nyt niin kuin avuttomampia kuin mansikki, niin ei varmaan niin yksioikeasti voi ajatella. Mutta selvästi se kertoo ainakin siitä, että meidän yhteiskunta on kehittynyt niin paljon sekä sosiologisesti että teknologisesti. Että meidän elämästä on tullut tosi monimutkaista ja kaikki, mikä jotenkin vapauttaa meidän ajattelua siihen, että voidaan huolehtia meidän jatkuvasti monimutkaistuvasta sosiaalisesta elämästä, niin varmaan on kuitenkin tervetullutta. Mutta mihin suuntaan nyt sitten mentäisiin, mitä nyt sitten tehtäisiin, niin varmaan tarvitsisi saada siihen jotain näkökulmaa.
Ja keskustelu samasta aiheesta, eli roboteista, nykyisistä ja tulevista, niin jatkuu täällä studiossa. Tervetuloa Tiede Ykkösen studioon tutkija Michael Laakasuo.
Kiitos.
Ja toinen keskustelija on toiminnanjohtaja Nicholas Anderson Aero Finlandista. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Nicholas, olet sä kyborgi, kun sulla on tuollainen siru ihon alla ja tulit tänne robottiautolla ja ilmeisesti navigaattorin opastavana.
No joo, kai ainakin kyborgin alku. Mitä toi RFID-siirro kädessä ihon alla on se, mitä se minusta tekee.
No mitä se susta, mitä tietoja siinä on?
No siinä ei nyt tällä hetkellä ole, kun oikeastaan niin kuin sen sirun omat tunnistetiedot. Ja sitten mä oon saanut mun puhelimeni tunnistamaan nimenomaan tuon sirun, että se puhelimen poistaa lukituksen siitä. Sitten mä oon sinne tyyliin kirjoittaa mun käyntikortin tiedot tai jonkun nettisivun osoitteen. Mihin noita on niin kuin käytetty muualla, mitä mä oon nähnyt ja kuullut, niin tyyli kotioven lukko on semmoinen, mitä pystyy sirulla hallitsemaan, mutta niitähän on jo toimisto-oloissa aika paljonkin käytössä. Ja mikä mun mielestä olisi huisia tuohon saada, niin on lähimaksaminen. Se teknologiahan nyt on jo olemassa, että nyt mun pitäisi vaan joko saada hyväksyttämään, että se on mulla tuossa kädessä mieluummin kuin erinäin maksukortti.
Eikö se ole hirvitä, että joku vaikka rupeisi ohjailemaan sua sitä kautta, sitä sun sirun kautta, kun sä menet raha-asioita hoitamaan, niin se hoitaakin sun rahat jonkun toisen tilille?
En mä usko, että se niin kovin helposti ainakaan mahdollista, että toi on kumminkin nyt onneksi hyvin, hyvin lähiluettava. Että se on ihan äärimmäisen tarkka, mistä se pitää löytää. Mut,
ja sä et kerro kaikille, missä se on.
No nyt mä just kerroin kaikille, että se on kädessä. Että
on sulla kaksi kättä, että kummassa se on ja missä kohtaa kättä on melkein metrin verran. No miltä teistä tuntuu, kun olette molemmat näiden robottien kanssa puljailleet tulevilla ja nykyisillä roboteilla, niin olisiko semmoinen riski joskus olemassa, että liian älykkäät robotit sitten ottaa kaappaa vallan? Ja sitten käy niin kuin jossain elokuvissa, että ihmiset vaikka deletoidaan pois maailmankaikkeudesta. Kun robotit ei tarvitse ihmisiä, kun niistä tulee liian fiksuja. Michael, onko tähän jotain tulevaisuuden suunnitelmia?
Onhan meillä jo Englannissakin taitaa olla kaksi eri yliopistoyhteisöä, jotka ihan vakavissaan pohtii tätä mahdollisuutta. Meillä on Cambridgeissa eksistentialististen uhkien tutkimuskeskus, missä tämä on yksi tällainen ratkaiseva tutkimuskysymys. Ja sitten meillä on Oxfordin yliopistossa Future of Humanity Institute, missä on myös samoja teemoja pyöritellään. Ja sitten Yhdysvalloissa toimii ainakin Machine Intelligence Research Institute ja näiden instituutioiden nettisivuilta löytyy huolellisia filosofisia ja loogisia analyysejä siitä, että minkä tason riskeistä on kyse ja ainakin nämä tahot ottaa nämä riskit vakavissaan.
No miten suurena ne pitää näitä riskejä?
Se kai vaihtelee niin kuin siitä, että siitä arviosta, että tuhoako ilmastonmuutos ihmiskunnan ensin.
Niin, että ennen kuin robotti tehtiin.
Niin, että ehditäänkö me niin pitkälle edes. Ja sitten nämä samat instituutiot miettii myös sitä, että tuhoako niin kuin joku ydinsota ihmiset ennen kuin niin pitkälle päästään. Mutta sitten osa näkemyksistä osalla tutkijoista on sellaisia, että se on ajan kysymys, milloin se tapahtuu. Että se tapahtuu välttämättä, että joku tällainen suuri keinoäly tulee esiin jostain niin kuin ohjelmapätkistä.
Puun takaa.
Niin, että se niin kuin teknologinen innovaatio voi syntyä jopa melkein vahingossa sillä tavalla, että me ei edes ymmärretä, että nyt se tapahtuu. Henkilökohtaisesti mä koen, että tämä on skifiä, mutta toisaalta nyt jo tähän niin kuin kypsään 32 vuoden ikään ehdittyä, niin olen nähnyt jo niin monta teknologista mullistusta, että osaa olla jotenkin varovainen nyt sitten sen suhteen, että minkä sanoo mahdolliseksi ja minkä mahdottomaksi.
Millä se pystytään rajaamaan, että semmoiset robotit, mitkä sitten on älykkäitä ja niille kehitetään moraalia ynnä muuta, niin voihan ne olla sen verran älykkäitä, että ne alkavat itse ottaa opikseen siitä, mitä ne näkee ja kokee ympäristöstä ja kaiken maailman edellisistä tekemisistä ja muiden tekemisistä. Ne ottaa opikseen, että niistä tulee oppivia, ei nyt ehkä organismeja, kun ne on koneita, mutta oppivia robotteja, niin sittenhän ne voi tulla vaikka kuinka fiksuus, kun niillä on valtavasti laskentateho. Ihminenhän jää kuudenneksi, niin kuin tikku läjään.
Siis oppivia robotteja mun mielestä jo on siinä mielessä, että
no, kännykän tekstausohjelma.
Se on yksi, ja sitten oli aikanaan klassinen shakkirobotti, tai keinoäly on kaikille tuttu, jolle opetettiin niin kuin kaikki liikkeet, mutta sitten oli niin kuin toi backgammon kone, jolle syötettiin vain niinku perusliikkeet ja sitten pelaamalla ihmisiä vastaan se oppii, mitä kaikkea se voi niinku tehdä.
Mutta jos se oppisikin sitten sellaisia konsteja, millä se kaappaa sen vallan?
Se on
seuraava askel tuosta.
Toivottavasti se ei onnistu. Tässä on siis tällä hetkellä meidän teknologia on sillä tasolla, että me voidaan ohjelmoida robotit oppimaan joku tietty juttu. Meidän pitää aluksi päättää, että mitä ne oppii. Ja sitten me rakennetaan niille se niin kuin algoritminen kapasiteetti kehittyä paremmaksi siinä asiassa, just niin kuin backgammon tai shakki, jotka on hyvin tarkkaan rajattuja toiminnan alueita.
Säännönmukaisia.
Ja säännönmukaisia. No backgammon vähemmän, mutta siinäkin on jo säännöt kyllä, jotka sitä ohjaa. Mutta sitten niin kuin pitkään on ollut jo tiedossa tekoälytutkimuksessa, en nyt osaa tarkkaa niin kuin vuosilukua sanoa, että kuinka pitkään se on ollut tiedossa, mutta tiedetään, että on olemassa tällainen niin sanottu kehysongelma tai frame problem englannin kielellä. Ja tämä on sellainen, että jos robotilla olisi joku yleinen oppimiskyky tai millä tahansa keinoälyllä, niin sen pitäisi kyetä ymmärtämään, että mikä informaatio on kuhunkin kontekstiin sopivaa. Eli jos on sellainen tilanne, että robotti, jolla on joku yleinen oppimiskyky, niin sen pitäisi eka kertaa olemassaolossaan lämmittää sauna, niin se ei esimerkiksi tiedä, että pitääkö sen soittaa Suomen presidentille ja sen jälkeen juosta 3 kertaa talon ympäri, ennen kuin se laittaa puita sinne
saunan pesään.
Ja sitten sen jälkeen se ei tiedä, että pitääkö sen niin kuin matkia linnunlaulua pihalla ennen kuin se sytyttää ne, tai että onko se sytyttäminen edes niin kuin relevanttia. Eli sillä ei ole siis minkäännäköistä ymmärryksellistä kehystä sillä niin kuin yleisellä oppimiskyvyllä. Niin sit jos tämä frame-ongelma on ratkaisematon niin kuin tällaisella klassisella niin kuin laskentateknologialla, mitä nimitään Turingin konearkkitehtuuriksi tai Turingin konealgoritmiikaksi, niin silloin meillä ei ole huolta. Mutta sitten sit seuraava huoli, mikä voisi ehkä kyetä ratkaisemaan näitä kehysongelmia, niin voisi olla sellaiset niin kuin tilastolliset oppimisalgoritmit, jotka kykenevät niin sanottuun abduktioon, eli ne kykenevät niin kuin näkemään tällaisia yleisiä kaavioita ympäristössään ja sitten löytämään yksinkertaisimman selityksen sille, että minkä takia se kaavio on olemassa niin kuin se on. Ja jotkut tällaiset kvanttikomputaation tutkijat väittävät, että kvanttitietokoneet tulisi tulevaisuudessa kykenemään tähän, mutta mun on vaikea ottaa kantaa, mä en ole kvanttikomputaation asiantuntija.
Nikolas, sähän olet niin kuin työksesi, luot kaiken näköisiä verkostoja näiden robotti-ihmisten ja robottitutkijoiden välillä. Miltä tämmöinen kuulostaa, että luulet sä, että robotit karkaa käsistä, jos se kvanttitietokone keksitään niksnak semmoiseen vireeseen, että, tai laitetaan semmoiseen vireeseen, että se yllättääkin ihmiset, laskeekin vähän tehokkaammin ja enemmän ja odottamattomammin kuin oli luultu. Ei se olisi eka kerta, kun tulee yllätyksiä tekniikasta.
Niin ei. Mä tuossa itse asiassa rupesin miettimään, koska nykyään kuitenkin internetin ihmeellisessä maailmassa on jo niin kuin suurin piirtein, no ainakin äärettömän paljon tietoa, ellei jopa ihan kaikki. Niin just tämä saunan sytyttämisesimerkki, että jos se robotti onkin semmoinen, joka saa googlata itsensä.
Kytketty verkkoon.
Niin kuin googlaa itselleen saunan sytyttämisohjeet, jolloin se niin kuin on myötäisi jättää sitä talon ympärijuoksemiset ja linnunviserrykset sivuun ja laittaisi vaan puut kaminaan ja sytyttäisi tulen, koska netissä sanottiin niin. Mutta sitten taas, että internetti on ihmeellinen maailma, jossa vääriäkin ohjeita löytyy. Niin, varmaan yhtä paljon kuin niitä oikeita,
tai enemmänkin.
Niin, nimenomaan. Sitten pitäisi vielä olla kontekstiymmärrystä löytää oikeat ohjeet.
No, mites, luuletteko, että ylipäätään on mahdollista, että matemaattisesti pystyy, kun se kuitenkin, eikö se nyt ole kuitenkin aika välttämätöntä, että sehän laskee kaikki, mitä se tekee, että ei se pysty millään muulla järkeilemään kuin laskemalla. Niin miten se, kun se järkeily ei välttämättä ole suoraviivasta, eikä loogista, eikä niin kuin sillä lailla selvää asiaa kuin matematiikka. Siellä on jossain tapauksessa on järkevää toimia päin eri lailla kuin mitä se matemaattinen malli antaisi ymmärtää. Esimerkiksi sää vaikuttaa moneen asiaan ja se, että missä ollaan, ollaanko veneessä vai kuivalla maalla ja muita tällaisia juttuja, niin siljona, että voiko se ikinä oppia tämmöisiä laskemalla ymmärtämään. Kone siis. Robottihan on kone toistaiseksi.
Niin, tämä on myös tällainen hankala tekoälyn filosofinen kysymys. Se, meidän pitää aluksi niin kuin miettiä se, että millä tasolla me nyt ymmärretään se laskenta, että se, jos me ohjelmoidaan tietokone jollakin Python-kielellä, niin se Python-ohjelmointikieli muistuttaa melkein jotain niin kuin englannin kieltä ilmiasulta, että niin kuin ohjelmointi itsessään ei vaadi sitä, että sä osaat laskea, vaan sitten se niin kuin laskeminen tapahtuu ykköstä ja nollien plus- ja miinuslaskuina sitten siellä niin kuin virtapiireissä. Niin tällaisessa tilanteessa sit pitäisi niin kuin aluksi ymmärtää se, että mitä se laskeminen tarkoittaa. Että se kone voi teoriassa niin kuin käsitellä asioita niin kuin käsitteellisesti tai representaatioiden muodossa. Se voi ikään kuin liikutella mielessään jotain legopalikoita, jotka ovat jonkun logiikan mukaan niin kuin natsaa yhteen, mutta sen ei välttämättä tarvitse suoraan niin kuin laskea sillä tavalla, kun me ymmärretään laskeminen kynällä ja paperilla ja peruskoulun aritmetiikalla. Että se koneen ratkaisut ja päätökset voi syntyä jollakin ikään kuin sellaisella niin kuin ilmitasolla, mikä ei enää niin kuin meidän silmiin näytä suoraan laskemiselta, vaikka se sitten niin kuin syvemmällä tasolla voi sitä olla.
Niin, että ihmiset putoaa kärryiltä, kun robotit vaan laskee ja rouskuttaa.
Niin, siis onhan se jo tapahtunut enemmän tai vähemmän. Silloin kun me käytetään meidän Windowsia, niin ei me ajatella, että se tietokone laskee jotain, vaan me ajatellaan, että me käytetään Windowsia ja me siirrellään jotain ikkunoita siinä. Mutta lopulta se on sitten kaikki raakaa laskentaa.
No, mites arvelitte siitä, että tyhmistyykö ihmiset sitten ihan avuttomiksi, jos päättelykykyä ja päätöksentekoa vaativatkin asiat ulkoistetaan roboteille eli koneille ja laskentaohjelmille?
No, mä luulen, että siinä ehkä enemmän vankeaa niin päin, että joudutaan miettimään niin kuin laajempia kokonaisuuksia. Jos mä lähtisin vetämään esimerkkiä niin kuin ihan peruslaskemiseen, joka tässä on ollut paljon pinnalla. Eli siinä on kumminkin nykyään vahvasti otettu jo niin kuin laskimet käyttöön, jotka automaattisesti laskee, mikä on sinus, kosinus ja tangentti, kertolaskut, jakolaskut, jolloin itse pääsee miettimään sitä laajempaa kokonaisuutta laskutehtävän tavoitteen saavuttamiseksi, että mitä haluaa saada aikaiseksi, mieluummin keskittymään
mekaanisen laskutoimitukseen.
Niin, mekaanisen laskutoimitukseen, joka on niin kuin siinä, kiitos laskimen, automatisoitu meidän puolesta. Ja siihen niin kuin laajentaakseen, että miten me sitten siirretään erinäköisiä niin kuin mietittäviä asioita ja ratkaistavia juttuja sitten laajemmin koneen automatiikalle, roboteille, niin mahdollistaa mun mielestä ihmiselle taas sen niin kuin laajemman kuvan hahmottamisen, kun ei tarvitse niihin nippeleihin aina välillä. Niin kuin.
Luova työ jää ihmiselle.
Niin, juurikin näin, se luova työ jää meille.
No, sitten kun käytössä on monia niin sanottuja älykkäitä laitteita, älykkäitä ohjelmistoja, älykkäitä robottejakin, niin mikä sitten tekee jostain koneesta älykkä ja milloin se on pelkästään automaatti? Niin kuin automaatti pyykkikonetta harva väittää älykkääksi, mutta automaattihan se on sekin. Ja robottikin on jonkun sortin automaatti. Oli se mikä vaan robotti?
No, kai vastaus kysymykseen riippuu älykkyyden määritelmästä. Vaikka mä oon kognitiotieteilijä ja mun pitäisi olla kauhean hifisti ja snobisti älyn käsitteen suhteen, niin mä oon silti sitä mieltä, että semmoinen 60-70-luvun hippi Alan Watts antoi parhaan määritelmän älykkyydelle, mihin mä oon itse törmännyt. Ja älykkyys hänen määritelmänsä mukaan oli sitten sitä, että kuinka hyvin organismi, puhui elävistä olennoista silloin, niin kuinka hyvin organismi kykenee sopeutumaan omaan elinympäristöönsä, kuinka sujuvasti se asettuu siihen omaan ekologiseen lokeroon ja kuinka tehokkaasti sitten hyödyntää niitä resursseja, mitä sillä on käytössään. Niin jos me otetaan tämä määritelmä älykkyydelle, niin silloin niin, robotti on niin älykäs kuin ihminen haluaa sen olevan, mitä me halutaan sen tekevän. Että jos me halutaan pitäytyä ainoastaan siinä, että me suunnitellaan robottiimureita ja me tehdään maailman paras robottiimuri, niin sitten se on niin kuin älykäs robottiimuri, mutta se ei sitten tee mitään muuta älykkäästi kuin sitä niin kuin, mihin se on tarkoitettu.
Kun tästä robottiimurista, niin sehän on jo aika moni on sen ainakin nähnyt ja melkein yhtä moni omistaa sellaisen, mutta mitä kaikkea nämä robotiksi katsottavat koneet nykymaailmassa tekee jo? Sähän olet Nicholas Anderson näiden kanssa ihan oikeasti tekemisellä ajeletkin robotilla ja olet itse kyborgi.
Joo, no ainakin toi niin kuin robottiauto on kyllä kaiken kaikkiaan aika mukava laite. Siis täysin itsenäisesti se ei aja, se on enemmän semmoisessa auton kanssa yhdessä ajamista, että mä en ole yksin enää niin kuin ajamassa, vaan sen auton kanssa yhdessä. Että siinä on niin kuin ehkä olennaisimmat jutut, mitä se tekee, niin on seuraa niin kuin kaistaviivoja edellä ajavaa autoa ja samalla pitää myös niin kuin nopeuden vakiona ja seurailee, että pitää turvavälin edessä ajavan autoa niin kuin vakiona, joka taas tekee sen, että esimerkiksi kehä ykköstä ajaessa ruuhkassa, niin ei itse tarvitse painaa kaasua eikä jarrua oikeastaan enää lainkaan, ja ohjaaminen on niin kuin puoliksi niin kuin avustettua. Et toki mun pitää itse seurata sitä liikennettä, mutta ei tarvitse hermoilla sitä, että milloin tulee äkkitöksähdys ja milloin ei, kun auto hoitaa sen niin kuin itsestään.
Siinä voi näpytellä tekstareita ajaessaan.
En mä sitä uskalla vielä kuitenkaan itse tehdä. Kyllä mä nyt sen verran omasta nahasta tykkään, että tekstarit saa jäädä, kunnes mä oon kotona.
Mutta sit on näitä ruohonleikkureita, imureita, autoja. Mitä muita on tämmöisiä, mitä voidaan katsoa robotiksi? Mitkä on nyt jo oikeasti käytännössä olemassa? Niitä voi ostaa kaupasta.
Teollisuuspuolellahan niin kun löytyy hyvin paljon, miten tehtaalta on automatisoitu. Mersujahan valmistetaan Suomessa nimenomaan just robottien avulla. Ja sit mä tuossa taannoin meidän iRobot-tapahtumassa oli muutamakin niin kun kattotrussin rakennusrobotti. Ja matkalaukkojen lajittelurobotti lentokoneisiin, jotka oli mun mielestä niin kuin aika huiseja juttuja kaiken kaikkiaan.
Että monia ihan siis töitäkin on siirretty jo roboteille, mutta mitäs lopuksi voisitte kertoa, että mitä te odotatte tulevaisuuden roboteilta, että mitä varten niitä tuotetaan, mitä varten pitäisi tuottaa? Otetaanko vaikka Michael ekana, koska sä oot tulevaisuuteen tähtäävämpi?
No mä toivon, että ihmiskunta nyt kollektiivisesti järkiintyisi mahdollisimman nopeasti ja lakkaisi niin kuin pitämästä vihaa toisiaan kohtaan, niin voisi jättää ne sotilasrobotit kehittämättä ja voisi niin kuin valmistaa robotteja nyt sitten vaikka ympäristössä.
Hoitoroboteiksi?
Ei mua hoitorobotitkaan niin paljon kiinnostamaan. Olen sitä mieltä, että robottien niin kuin ensisijainen tarve olisi ehkä niin kuin auttaa meitä korjaamaan meidän ekosysteemi. Eli mä oon sitä mieltä, että meristä saisi kaikista parhaiten varmaan tällä hetkellä sen muovin pois sillä tavalla, että kehittäisi tällaisia parviälyllä toimivia niin kuin siivousrobotteja, jotka kävisi niitä.
Molskismeressä
kävisi harrukoimassa sieltä sitä muovijätettä pois ja toimisi aurinkoenergialla ja niin edespäin. Niin se olisi varmaan niin kuin sellainen
kuulostaa yksi ainakin hyvältä.
Joo, ja siinäpä sitten olisi myös niin kuin ihan niin kuin mun mielestä sellaista robotiikkaa, mitä mä voisin ainakin niin kuin moraaliseettisesti kannattaa. Ja toinen on sitten myös sitten niin kuin metsistä ja vuoristoista hankalista paikoista varmaan roskien pois siivoaminen.
Joo. Ja sitten tosi nopeasti sulta, mitä sä toivoisit tai odotat miltä?
Mä odotan sitä, että robotit pääsee tekemään sitä työtä, mitä ihmiset ei pysty tekemään. Eli vaaralliset paikat sitten. Toinen osa on varmaan se hoivarobotiikka. Mun mielestä erittäin tärkeää, että pystytään robottien avulla parantamaan hoitajien työolosuhteita ja myöskin niin kuin kotihoivamahdollisuuksia, että pystyy itse elämään pitempään autonomisesti mieluummin robottien avulla kuin sitten. Mieluummin koen, että itse voi syödä silloin, kun haluaa robotin avulla, kuin että silloin, kun hoitajalle sopii syöttää.
Joo. Kiitoksia studiovieraille ja sitten mennään roboteista maanpinnalle ja museoon. Eli käydään 9 Trafiikkimuseon verkostonäyttelyyn tutustumassa ja oppaana ovat Seppo Heikkinen ja palvelutuottaja Riina Linna.
Sähkö merkitsee lähes kaikkia jokapäiväisessä elämässämme. Sähkö kuljettaa meitä, pyörittää teollisuuden koneita, auttaa perheen emäntiä lukemattomissa kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä, nopeuttaa arkiaskareittemme suorittamista.
Huhtikuun lopussa tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun viimeiset saksalaisjoukot poistuvat Suomesta Norjan puolelle, ja niin toinen maailmansota oli Suomen osalta viimein ohi ja alkoi jälleen rakentamisen aika. Tämän aihepiirin tiimoilta 9 Trafiikkiverkostoon kuuluvaa museota on avaamassa tällä viikolla Liikkeelle -nimisen näyttelyn. Näissä näyttelyissä on jälleen rakentaminen esillä kullekin museolle sopivasta ominaista näkökulmasta. Me vierailimme yhdessä näistä museoista Helsingissä vanhassa kaupungissa sijaitsevassa tekniikan museossa. Siellä näkökulmana jälleen rakennukseen on teollisuus, valo ja voima, ja siellä tuolloin juuri ripusteltiin näyttelyn kuvia seinälle. Nämä kuvat ovat sodan jälkeisen merkittävän teollisuuden toimijan Strömbergin museolle lahjoittamia. Ja oppaana on meillä palvelutuottaja Riina Linna Tekniikan museosta.
Täällä on sitten tämä meidän valoteema. Ja kun näitä kovia katsoo, niin ei ole ehkä kovin vaikea päätellä, miksi tässä siitä valosta puhutaan. Tässä näkee kyllä aika taidokasta tämän valon käyttöä ja valon hyödyntämistä eri keinoin. On se sitten niin kuin tekemisen rajaamista tuolla kauempana, tai sitten ihan, kun tuossa on noita kauniita hitsauskuvaa esimerkiksi, niin siihen työhönhän liittyy se valo, mutta että sitten se samalla jotenkin valaisee sitä työtä, mitä tehdään. Mutta sitten se hitsausnaamari, joka on tuon miehen edessä, sehän peittää ihan täydellisesti sen kasvot. Eli siitä tulee jotenkin vähän oudon näköinen kuva, kun sä et näekään sitä ihmistä, vaan sä näet sen semmoisen neliönmallisen hitsausmaskin, kun se valo asettuu siihen sillä lailla. Täällä on kaunis kuva. Se on yksi näitä harvempia kuvia, mikä ei ole Helsingistä, Vaasasta, Strömbergin myymälästä. Ja siinä on todella komea tuollainen loisteputkivalo, Strömbergin valomainos. Myymälä on todella hyvin valaistu. Ja toi koko myymälä ja toi katukokonaisuus, se oli hirveän tärkeää mainosta myös Strömbergille itselleen. He myy niitä valaisin tuotteita, niin toki heidän tarvii silloin näyttää myös tämän valaisemisen nämä kaikkein parhaimmat ja hohdokkaimmat puolet.
No mistä tämä idea tämmöiseen 9 museon yhteiseen jälleenrakentamiseen liittyvään verkostonäyttelyyn oikeastaan on tullut?
Se oli tuolta Rautatiemuseon silloinen johtaja Matti Bergström, joka oli sitten nostanut esiin ehdotuksena, että kaikissa näissä liikenteen ja viestinnän museoissa tämä sodan jälkeinen aika, tämä periodi, niin se on aika keskeinen aika ollut myös ihan kokoelmien muodostumiseen ja mitä siellä kokoelmissa on. Se on sen takia aika semmoinen tärkeä osa museoille. Ja lähdettiin sitten tämän prioriteetin, tämän tärkeän periodin, ja te tiedettiin, että kaikilta löytyy siihen kiinnostavaa aineistoa, niin lähdettiin ihan digitoimaan. Se digitointi on tarkoittanut videonauhoja radio- ja TV-museolla esimerkiksi, on postikortteja, meillä se on ollut tätä valokuva-aineistoa, Mobiliassa on digitoitu niin kuin tällaisella 360 kuvauksella autoja esimerkiksi, ja tavoite tässä digitoinnissakin kuitenkin, tätä on tehty siis 2011 ja 2012, niin oli se, että 2015 tämän Lapin sodan päättymisen muistopäivänä niin avattaisi sitten näyttely tästä digitoidusta aineistosta.
No teillä on myös tämmöinen tapahtumapäivä lauantaina 25.4.
Joo, ei pelkästään täällä meillä Tekniikan museossa, vaan sitten ihan näissä trafiikkimuseoissa ympäri Suomea, niin kunkin oman museon erikoisalan ja näyttelyn niin kuin teeman hengessä sitä tapahtumapäivää vietetään, ja meilläkin täällä sitten kello 11-17 välisenä aikana niin tapahtuu, on siis työpajaa, jossa tuolta Helsingin kaupungin museosta me saadaan 2 työpajavetäjää, pulaajan parhaat niksit pajaa sinne. Pääsee muun muassa kokeilemaan, miltä tuntuu sukan parsiminen ja muita perunaliiman tekeminen ja näitä tällaisia niksejä keinoja, mitkä on ollut vielä aika pitkälle 50-luvulle asti itse asiassa aika käytettyjäkin keinoja. Näyttelyyn on pieniä johdanto-opastuksia. Meidän kokoelmapäällikkö kertoo tästä Strömberg-kokoelmasta ja vähän, mistä ihmiset voi itse käydä ihan kotonaan vielä katselemaan. 2154 kuvaa taitaa olla näissä tietopalveluissa, joita sitten ihan pystyy verkkopalveluistakin katsomaan. Ja sitten elävän arkiston, Ylen elävän arkiston filmejä. Olen siellä sitten isosta materiaalista valinnut semmoisen reilun puolen tunnin verran. Ja niiden äärellä meinasin, että katsellaan, mutta myöskin vähän keskustellaan.
Ennen vanhaa museon mennessä sai käteensä paperisen esitteen, mutta nykyään museolla on hieman kehittyneemmät opastusmateriaalit, joita voi katsella vaikkapa museon kävijän omassa kännykässä.
Sinulla on tämmöinen mielenkiintoinen, sulla on tabletti, tietokone tuossa ja ilmeisesti tämä toimii ihan normaalissa älypuhelimessakin. Mobiiliopas. Eli mikä tämä oikein on? Siinä näyttää olevan valokuvia, siinä näyttää olevan ja taitaa olla elävää kuvaakin. Että.
Tämä on mobiiliopas, joka me ollaan nyt sitten päätetty kokeilla tehdä näihin mahdollisimman moneen näistä meidän tämän trafiikkiverkoston näyttelyistä. Ja tässä meidän Valon ja voiman tekijät -näyttelyssä, niin tämän näyttelyn kuvia pääsee katsomaan tämän mobiilioppaan kanssa, mutta tästä mobiilioppaasta avautuu nyt sitten ei tismalleen ne samat asiat ja tekstit, mitä siellä näyttelyssä on, vaan tämä ehkä taustottaa ja varsinkin omasta mielestä tämä tuo lisää sitä sen ajan henkeä ja tunnelmaa. Eli täällä pääsee fiilistelemään, kun mä puhuin tuossa äsken tuosta katunäkymästä ja valoista, niin täällä on muun muassa aivan fantastinen Ylen elävän arkiston Pekka Tiilikaisen selostus Helsingin valomerestä.
Keskikaupungilla, Erottajilla ja siitä edelleen Heikinkadulla. Siinä on pääkaupungin hyörinän keskipiste ja sen värien ja valojen koristeellinen keskus. Valojen paljous ei näy tähän yhteisenä loistojen kokonaisuutena, niin kuin kaupungin takaisille kallioille, vaan nyt erotetaan.
No niinpä sieltä Pekka Tiilikaisen ääni kuuluu. Eli idea on se tavalla, että tuo vähän kehittyneempi versio tämmöistä paperiesitteestä.
Se on siis se mikä tällaisessa mobiililaitteessa toimivassa oppaassa on ylivertaista niihin papereihin verrattuna on just se, että tässä pystyy tuomaan erilaisia aineistoja. Tässä on ihan filmi, siis kuvan kanssa noita arkistoaineistoja, tässä on näitä radioaineistoja, mutta että sen lisäksi täällä on sitten myös ihan ajan lehdistöstä, niin lehtileikkeitä ja mainoskuvia, jotka ei mahdu välttämättä siihen näyttelyyn, ja siihen näyttelyn seinille, mutta joissa on sellaista kiinnostavuutta ja joka vähän niin kuin jatkaa sitä näyttelyn tarinaa. Mutta tätä voi kyllä ihan siis katsoa ihan normaalisti tietokoneella myös kotona. Ja itse mä ehkä ajattelin, kun mä sitten tätä on ollut tekemässä, että tämä ei välttämättä olekaan kaikkein antoisin juuri täällä näyttelyssä kulkiessa, koska nämä monet asiat ja nämä leikkeet ja radiopätkät, niin ne on jo sen verran itsessään vangitsevia, että niitä ehkä tekee mieli kuunnella keskittyneesti ja katsella keskittyneesti sitten vaikka tämän näyttelyvierailun jälkeen.
Tämä samainen mobiiliopas on käytössä monessa muussakin museossa. Hyvänä puolena on, että jokaisen museon ei tarvitse itse koodata omia mobiilisovelluksiaan, vaan ne voivat käyttää yhteistä alustaa. Tuo mobiilisoitin löytyy osoitteesta www.tarinasoitin.fi. Museoiden yhteistoiminta on muutenkin päivän sana. Kuten oli jo puhetta, liikkeelle näyttely on siis Tekniikan museon lisäksi myös 8 muussa trafiikkimuseossa.
Leena Mattila kiittää seurasta studiovieraita, tekniikka ja kuuntelijoita. Edellä oli äänessä Seppo Heikkinen. Tiede Ykkönen taas perjantaina Sisko Loikkasen ja Viisaiden miesten seurassa.